Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Studiyada mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, radio tinglovchilar, sizga ma'lumki, ushbu radio dasturlar orqali siz bilan birga muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni o'qib, qo'limizni duoyi ibodatga ochamiz. Bugun aziz aka va opa singillar, men kalomdagi Korintliklarga bo'lgan 1-maktubdan quyidagi oyatlarni o'qib bermoqchiman. Nahotki bilmasangizlar, nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Adashmanglar. Na zinokorlar, na butparastlar, na fohishabozlar, na bachchabozlar, na bachchalar, na o'g'rilar, na tamagirlar, na ichkilikbozlar, na haqorat qiluvchilar, na talonchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Sizlar ba'zilaringiz shunday edingizlar. Va lekin sizlar yuvindingiz. Va lekin muqaddas bo'ldingiz va lekin Rabbimiz Iso Masihning nomi va Xudoyimizning ruhi bilan oqlandingiz. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hamma narsa ham foydali emas. Hamma narsa menga joiz ekan, lekin hech bir narsa menga hokim bo'lmasligi kerak. Ovqat qorin uchun, qorin ham ovqat uchun ekan, lekin Xudo uni ham, buni ham yo'q qiladi. Badan esa zino uchun emas, balki Rabbimiz uchundir. Rabbimiz esa badan uchundir. O'z qudrati bilan Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham tiriltiradi. Bilmaysizlarmi? A'zoyi badaningiz Masihning a'zolaridir. Shunday bo'lgach, Masihning a'zolarini olib, fohishaning a'zolari qilib qo'yarmikanman? Aslo. Fohisha bilan qovushgan u bilan bir badan bo'lishini bilmaysizlarmi? Mana Tavrotda ikkovi bir badan bo'ladi deb yozilgan. Rabbimiz bilan qovushgan esa u bilan bir ruh bo'ladi. Zinodan qochinglar. Inson qiladigan har qanday gunoh badandan tashqarida bo'ladi. Zino qiluvchi esa o'z shaxsiy badaniga qarshi gunoh qiladi. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'z-o'zlaringizga tegishli emassizlar. Qimmat baho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudoni ulug'langlar. Chunki sizlar Xudoga tegishlisiz. Ha azizlarim, naqadar kuchli oyatlar. Keling, biz ham zinodan qochish uchun Rabbimizga ibodat qilaylik. Agar siz ham birga ibodat qilishni istasangiz, unda bemalol ketimdan qaytarsangiz bo'ladi. Xudoim, sevikli otajonim, bizga najot orqali abadiy hayot berganing uchun nomingni ulug'layman. Parvardigorim, sendan meni himoya qilishingni so'rayman. Aynan gunohdan Xudoyim, sen o'zing asragin. Aynan zino qilishdan meni uzoqlashtir. Axir sen bizni qimmat bahoga sotib olgansan. Aynan sening muqaddas ruhing ichimizda maskan topgan. Xudoyim, nafaqat zino qilish, balki har qanday gunoh sen uchun nopokligdir. Bizni har qanday nopoklikdan o'zing asragin. Hech qanday nopoklik, hech qanday zino bizga hokim bo'lmasin. Chunki har bir a'zoi badanimiz Masihning a'zolaridan va biz butunlay senga tegishlimiz. Muqaddas ruhinga qarshi gunoh qilishdan bizni asragin. Muqaddas ruhning ma'badi bo'lmish tanamizni nopoklikdan asraylik. Hamma narsa bizga joiz ekan, lekin hech bir narsa bizga hokim bo'lmasligi kerak. Otajon, gunoh bizga hokim bo'lmasin. Borlig'imizning hokimi sen bo'lgin. Chunki barcha borlig'imiz faqat senga tegishlidir. Xudoim, bizni zinodan uzoqlashtir. Gunoh bizni do'stimiz emas, aksincha dushmanimiz bo'lsin. Amin. Azizlar, siz bilan xayrlashar ekanman, sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Siz u yerda o'zingizga foydali va qiziqarli hikoyalar to'plami bilan tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Xayr, salomat bo'ling.